Radio Mariam Պահպանենք քրիստոնեական եվազգային արժեքները
Ողջույն սիրելի ռադիոյն կնդիրներ Այսօր Երևանի ձեզ միացել եմ ես Նարեկը ու այսօրվանից սկսում ենք նոր շարք իրավունք թեմայով ու այսօր իմ հյուրն է Նարեկ Ներսիսյանը աշխատանքային իրավունքի մասնագետ փաստաբան որի հետ էլ խոսելու ենք աշխատանքային իրավունքից ողջույն պարոն Ներսիսյան շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար
ողջույն ես եմ շնորհակալ
Սկսենք նրանից, թե ինչ է աշխատանքային իրավունքը ու ՀՀ որ օրենքներով են դրանք կարգավորվում։
Աշխատանքային իրավունքը նա սկսեմ ինչից է կարգավորվում, որ օրենսդրական։ Աշխատանքային իրավունքը այն բազային իրավունքներից է, որը կարգավորվում է առաջին հերթին սահմանադրությամբ։ Սահմանադրությամբ գրված է աշխատանք ընտրելու իրավունքի մասին, աշխատանքի ազատ ընտրությանը իրավունքի մասին, որը նաև կրկնվում է աշխատանքային օրենսգրքում։ Հիմնական կարգավորող իրավական նորմը դա աշխատանքային օրենսգիրքն է։ Եվ աշխատանքային օրենսգիրքը սահմանում է, որ աշխատանքը դա աշխատողի և գործատուի միջև պայմանագրի հիման վրա կնքված իրավահարաբերությունն է, որի դիմաց աշխատողը կատարում է որոշակի աշխատանք, իսկ գործատուն դրա դիմաց վճարում է։
Պարոն Ներսիսյան, ինձ թվում է մեր ռադիոյն կնդիրներին նաև հետաքրքիր կլինի իմանալ, թե ինչքան է Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի չափը, թե ամսավճարով, թե ժամավճարով, ու կխնդրեմ նաև նշել արդյոք հավելումները, հավելավճարները, պարգևատրումները ներառվում են այս նվազագույն աշխատավարձի մեջ, թե ոչ։
Դες ընդհանուր առմամբ տեսեք, ինչպես է նվազագույն աշխատավարձը Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանվում է նվազագույն աշխատավարձի մասին օրենքով։ Նվազագույն աշխատավարձը սահմանված է այս պահին 68,000 ՀՀ դրամ, և սրա մեջ չի մտնում որևէ տեսակի պարգևատրում կամ այլ հավելավճար, որովհետև դրանք այլ հարաբերություններ են և կարգավորվում են արդեն աշխատանքային օրենսգրքով։ Ընդհանրապես նվազագույն աշխատավարձը շատ հետաքրքիր թեմա է, մասնարարապես սոցիալական պետությունների համար, եթե ցանկություն ունենք հետո կարող ենք արդեն որպես սոցիալական բաղադրիչ կարող ենք առանձին անդրադառնալ արդեն նվազագույն աշխատավարձին, ինչպես պետք է կազմավորվի և ինչպիսի հաշվարկներ պետք է կատարվեն։
Ձեզ շատ հետաքրքիր թեմա կլինի։ Պարոն Ներսիսյան, մի փոքր անցում կատարենք արդեն անչափահասներին ու քանի տարեկանից իրենք իրավունք ունեն աշխատելու ու ոնց է կարգավորվում արդեն անչափահասների աշխատելու իրավունքը։
Ընդհանրապես աշխատանքի իրավունքը որպես այդպիսին հիմնականում սկսվում է 14 տարեկանից։ 14 տարեկանում աշխատանք կարող են կատարել այն անչափահասները, ովքեր որ ունեն օրինական ներկայացուցիչների, դրանք ծնողներն են, որդեգրողներն են, օրենքով սահմանված դեպքերում այլ անձինք։ Եվ օրինական ներկայացուցիչների համաձայնությամբ գրավոր։ Եվ անչափահասները պետք է աշխատեն ոչ թե ամբողջ ժամանակահատվածով, որը որ նախատեսված է աշխատանքային օրենսգրքի ընդհանուր մասով, այսինքն շաբաթական 40 ժամ, այլ կրճատ, չեն կարող տրվել այնպիսի աշխատանքներ, որոնք որ վնասակար են, ծանր են և կարող են առողջության առաջ վնասած ծնել կամ վտանգավոր լինել, սրա մասին է խոսքը։
Պարոն Ներսիսյան, իսկ արդեն հղի կանանց իրավունքների պահով, հա, նրանք ունեն արձակուրդի իրավունք, նաև և այդ դեկրետ ասվածը, մի փոքր կմարամասնակ այս հատվածը։
Տեսեք, հղի կանայք նախ և առաջ արձակուրդ գնալու իրավունք ունեն ծննդաբերությունից առաջ և հետո։ Եվ երեխա ունենալուց հետո իրենց աշխատանքի տեղը այսօր պահպանվում է, որը որ երաշխավորված 1 տարի։ Այս պահին նոր նախագիծ է շրջանառվում աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից, որտեղ որ այդ դրույթները փոփոխված են, եթե ես չեմ սխալվում, դրանք 2 տարի են, այսինքն ավելի նորմ բարելավող է դարձել։ Եվ իհարկե այստեղ որպես էլի սոցիալական պետությունը ավելի շատ անելիք ունի, որպիսի սոցիալական բաղադրիչի համակարգը, որը որ նախատեսված է, ընդհանրապես ոչ թե նախատեսված, այլ գոյություն ունի բոլոր սոցիալական պետություններում, ավելի բարելավվի։
Իսկ պարոն Ներսիսյան, ինչ աշխատանքային իրավունքների խախտման դեպքեր կան Հայաստանում հենց, որոնք ամենահաճախն են հատարածված, այնեք նույն հղի կանանց իրավունքները այս առումով խախտվում են։
Այո, իհարկե, երբ գործատուն լսում է կամ ինչ-որ այդ կերպ հասկանում է կամ երևում է, որ կինը հղի է, հիմնականում աշխատանքի չեն ընդունում, ինչու, որովհետև երեխա ունենալուց առաջ և հետո պետք է արձակուրդ տրամադրել։ Իսկ այդ արձակուրդը արդեն որոշակի վճարներ է նախատեսում գործատուի կողմից, հետո պետք է 1 տարի տեղ աշխատանքի, որպես երաշխավորված պահի, մինչև երեխան դառնա 1 տարեկան, հիմնականում չեն ընդունում, սա արդեն այլ խտրականության դրսևորում է, որովհետև գիտեմ, որ այդ աշխատող կարող է ընդամենը մի քանի ամիս աշխատի կամ կարող է անգամ այդքան էլ չաշխատի և գնա արձակուրդ, հետո այսպես ասած փոխարինող պետք է փոխարինողով պետք է բերես այդ պաշտոնը, լրացնես աշխատանքային։ Շատ են խախտումները իհարկե, կան հիմնականում անհատական հարաբերություններ, աշխատանքային հարաբերություններ այնպիսին են, որ աշխատանքային օրենսգիրքը երկու բաղադրիչ ունի և դա բնական է, կան անհատական աշխատանքային հարաբերություններ, երբ որ աշխատող առանձին հարաբերվում է որպես անհատ աշխատող իր գործատուի հետ և կոլեկտիվ աշխատանքային պայմանագրեր, որտեղ որ արդեն կոլեկտիվն է հարաբերվում, որոշակի պահանջներ կամ որոշակի շահեր ունենալու դեպքում արդեն իրացնում է իր միավորման իրավունքը։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում հիմնականում խոսում են անհատական, իսկ իրականում ավելի կարևոր են կոլեկտիվ հարաբերությունները։ Հիմնական խախտումներից ես կուզենայի օրինակ առանձնացնել աշխատանքային պայմանագրի փոխարեն քաղաքացիական իրավական պայմանագիրը կետը։
Իսկ որոնք են այդ երկու պայմանագրերի տարբերությունները, արդյունքում ինչի են հասնում, հա, գործատուները կամ աշխատողները։
Գործատուները հիմնականում սրանով փակում են շատ իրենց համար այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսին օրինակ աշխատողին արձակուրդ ուղարկելն է, աշխատողին ընդմիջում տրամադրելն է, աշխատողին սոցիալական այլ երաշխիքներ տրամադրելն է, հանգստի իրավունքից սկսած աշխատանքի անվտանգության հետ ապահոված, որովհետև քանի որ դու կնքում ես քաղաքացիական իրավական պայմանագիր, դու ելնում ես քաղաքացիական իրավական, այսինքն հավասարը հավասարի սկզբունքից, երբ որ մի կողմը ընդամենը ծառայություն մատուցողն է, իսկ մյուս կողմը պատվիրատուն, բայց աշխատանքային պայմանագրի դեպքում մի կողմը, ինչպես նշեցի, գործատուն է, մյուս կողմը արդեն աշխատող է, և այս դեպքում գործատու աշխատող հարաբերությունները սուբորդինացված են, այսինքն կա ենթակայություն որոշակի, և սա մի կողմից ենթադրում է, որ աշխատողը պետք է կատարի գործատուի հանձնարարությունները, ներքին հրահանգներով նախատեսված այլ իրավական ներքին լոկալ նորմերի պահանջները կամ իրավական նորմերի պահանջները, ապա մյուս դեպքում քաղաք ծառայողին այդպիսի պարտավորություններ չկա։ Դուք պատկերացրեք, ես ձեզ ուղղակի օրինակ բերեմ, թե որն է քաղաքացիական իրավական պայմանագիրը, որն է աշխատանքային, հա, երբ որ դու գնում եք Վարշավայի մոտ, դու կնքում եք Վարշավայի հետ քաղաքացիական իրավական պայմանագիրը, ինքը ձեր համար ծառայություն է մատուցում, դուք դրան աշխատավարձ չեք տրամադրում, դուք ծառայության վճար եք տալիս, և դուք նրան հանգստի իրավունք չեք տալիս, ինքը ձեզ չի ենթարկվում, դուք նրան գործիքներ չեք տրամադրում, մկրատ, ասեք, սափրիչ, սրբիչ, հա, և Վարշավայը ազատ է իր ժամանակի մեջ, թե իր ժամանակում կկատարի իր ծառայությունը, գլխավոր այս դեպքում արդյունքն է, իսկ ինչ արդյունք կստանաք, դու գոյեք այդ արդյունքից, թե չէ, սա քաղաքացիական իրավական ծառայություն է, բայց գործատու աշխատող հարաբերությունը արդեն այս օրինակից ձեր համար ավելի պարզ է և վառ։
Խոսեցինք պայմանագրերից, կուզեմ նաև մի փոքր անդրադարձ կատարենք այն թեմային, երբ պայմանագիրը կնքվում է աշխատողի և գործատուի միջև, աշխատողը փաստացի ստանում է ավելի բարձր աշխատավարձ, սակայն նշում են ավելի ցածր աշխատավարձ, ինչի արդյունքում էլ ավելի քիչ հարկեր են վճարում, սակայն սա առաջադառնում է ինչ-որ ձևով նաև աշխատողի վրա, այստեղ ինչ խախտումներ կան ու ինչ հետևանքներ կարող են ունենալ այս ամենը։
Սան ոչ միայն աշխատանքային, այլ նաև հարկային խախտումներ են։ Հարկային վարչարության խախտումներ են, այստեղ նաև կան վարչական, եթե մեծ-մեծ են խախտումներ, ապա նաև մինչ քրեական պատասխանատվության հազվադեպ դեպքերում կարող է հասնել։ Բայց խնդիրը հիմնականում մեր մոտ Հայաստանի Հանրապետությունում այն է, որ աշխատանքային հարաբերությունները հիմնականում մենք օգտագործում ենք անհատական հարաբերությունները, բայց քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը հրճակվել է ինքնիշխան ժողովրդավար, իրավական և սոցիալական պետություն, ապա շատ կարևոր է, որ մեր քաղաքացիները հասկանան, թե ընդհանրապես այդ սահմանադրության առաջի հատվածը ինչ է իրենից ներկայացնում, սրանից սկսվում է կյանք, և եթե սա չի ընկալվում, չի ընդունվում, ուրեմն կամ մենք սխալ ճանապարհով ենք 95 թվականից գնացել սահմանադրությունը, մեր փոխարեն ընդունել են, կամ մեզ այլ սահմանադրություն է պետք, կամ մենք պետք է վերադառնանք այդ սոցիալական բաղադրիչին։ Շատ կարևոր է հասկանալ, թե ընդհանրապես աշխատողը, աշխատողների հարաբերությունը գործատուի և անգամ պետության հետ, ինչ կարևոր է պետության, ինչ էական և կարևոր է պետության համար։ Սոցիալական պետություններում ընդհանրապես հասկանում են, որ աշխատողը տնտեսության հիմնական ու աշխատանքը շարժիչ ուժն է, առանց աշխատանք չկա ուղղակի տնտեսություն։ Եվ այստեղ է, որ սոցիալական պետություններում հիմնականում դրված է ամբողջ տնտեսական բեռը աշխատողների վրա գործատուների հետ համատեղ, այսինքն գործատուները և աշխատողները միասին են որոշում, թե ինչպիսին է պետք մենի տնտեսությունը։ Սա կարել է իրականացնել մեկ է կոլեկտիվ աշխատանքային կոլեկտիվների միջոցով, երբ որ միավորվելու միջոցով ստեղծում են արդյունքներ, և արդյունքներով արդեն աշխատողները սկսում են հարաբերվել իրենց գործատուների հետ։ Այս հարաբերությունները կոչվում են սոցիալական գործընկերություն, որը տարբեր երկրներում տարբեր բնույթներ է ստանում, օրինակ սոցիալական պետություններից ինչպիսին է Շվեդիան, այս հարաբերությունները հիմնականում բերել են այսօրվա Շվեդիայի տեսքին։ Եթե մենք տեսնում ենք այսօրվա Շվեդիան, ապա դա աշխատողների միությունների, կոլեկտիվների միավորվելու ուժի ու գործատուների հարաբերությունների շնորհիվ է, այս զարգացած Շվեդիան։ Պայմանագրերում այլ խախտումներ իհարկե լինում են, մենք երևի կարդադառնանք նաև մնացած խախտումներին ձեր հարցերին պատասխանելուց հետո։
Հասկացա, իսկ այստեղ նաև կենսաթոշակի խնդիր չի առաջանում, երբ օրինակ աշխատավարձ ավելի շատ են ստանում փաստացի, սակայն պայմանագրում ավելի քիչ է աշխատավարձ նշած, այստեղ ինչ-որ կենսաթոշակային խնդիրներ չեն առաջանում աշխատողի համար։
Եթե մենք վերցնենք, որ մեր կուտակային է կենսաթոշակը 74 թվականից բարձր արդեն ծնունդ ունեցող քաղաքացիների համար, ապա մենք իհարկե ունենանք նաև այդպիսի խնդիր, և ընդհանրապես կուտակայինի ամբողջ փիլիսոփայությունն է հակասում սոցիալական պետությանը, որովհետև դու իշխան շատ ես աշխատում, դա չի նշանակում, որ դու դերևս շատ աշխատավարձ ես ստանում, բարձր աշխատավարձ ես ստանում, և միայն կուտակայինը աշխատավարձով չէ, որ ասենք կուտակվում է, անձինք կան, ովքեր որ ծառայություն են մատուցում և ծառայության միջոցով է, այսինքն գլխավորը եկամուտն է, թե դա աշխատավարձի տեսքով է, թե ծառայության մատուցման տեսքով է, ապա այս կուտակային դեպքում ընդհանրապես կապ չունի, և այո, ոչ բարեխիղճ գործատուի ինչու չէ նաև իր հետ համաձայնության մեջ մտած աշխատողի շնորհիվ, վերջում աշխատողը բոլոր հնարավորությունները ունի, եթե այդ կուտակային ֆոնդերը հանկարծ միամիտ սնանկանան, հա, որ ընդհանրապես բոլորի համար ռիսկային է, ապա այո, աշխատողը այդ ձեռքում ցածր կենսաթոշակ ստանալու։
Քանի որ պայմանագրերից խոսեցինք, մի փոքր շարունակեմ այս գիծը ու ուզում եմ հարցնել նաև մեր ռադիոյի կնդիրները իմանան, թե ինչ խնդիրների առաջ կարող է կանգնել օրինակ հենց աշխատողը, երբ գործատուն իր հետ պայմանագիր չի կնքում ուղղակիորեն, ինչ խնդիրների կարող է հանգեցնել այս ամեն ինչ, հա, օրինակ իրենք, չգիտեմ, զրկվում են երբ թե աշխատանքային իրավունքի պաշտպանությունից։
Աշխատանքային ընդհանուր իրավունքների և շահերի պաշտպանության զրկվելու ռիսկը։ Երբ որ գործատուն պայմանագիր չի կնքում, դա նշանակում է, որ հարկ չի վճարում, այսինքն հարկային բազային այսօրվա ծրագրերում չի ներառում։ Եվ այստեղ աշխատողի հետ կարելի է անել գրեթե ամեն ինչ իրավական առումով, հանձնարարել այլ աշխատանք, պահել ավելի քան անհրաժեշտ է աշխատավայրում, տալ վնասակար և ծանր աշխատանքի հանձնարարություն, որը որ հետո աշխատողը չի կարողանալու ապացուցի։ Սա բերելու է միանշանակ փորձի, որպիսի աշխատողը օրինականացնի հետագայում իր աշխատանք, այսինքն դատարանով ճանաչի պայմանագրային հարաբերությունների առկայությունը, ավելի ճիշտ։ Ռիսկերը շատ են, արձակուրդի հենց նույն հղիության հետ արձակուրդի հետ, եթե պայմանագիր չկա, ապա ինչպես ապացես, միակ տարբերակը այս դեպքում կան հանդատական ապացես, որ մտես դատարան ապացես, սա ամեն մեկը չի կարող ընդունել դար, քանի որ հիմնականում իրավունքների պաշտպանության համար որակյալ իրավական պաշտպանություն է պետք, իսկ աշխատողները դրա հետ կապված գումարային խնդիրներ ունեն, որպեսզի ենթադրեն փաստաբան վարձին, չնայած նրան, որ դատական պրակտիկան այս դեպքում գնաց այն ճանապարհով, որ ապացուցման բեռը պայմանագրային հարաբերությունների և աշխատանքային հարաբերությունների մասին է խոսքը, հիմնականում դրվում է գործատուի վրա, սա ինչ է նշանակում, որ եթե աշխատողը մտնի դատարան, դատական գործ բացի, ապա դատարանը ոչ թե ապացուցման բեռը, այսինքն ապացույցների հավաքելը, դրանց հետ կապված հիմնավորումները թողնում է աշխատողի վրա, ինչպես սովորական վարիներում, ասենք կողմերը հավասարենալ, դնում է հիմնականում գործատուի վրա, և դա մի կողմից բավականին թեթևացել է աշխատողների գործը։ Կարելի է շատ կարճ իրավական գիտելիքներ չունենալով ընդամենը հայցադիմում գրել, վերցնել դատարանից օրինակը, եթե չունես գումար փաստաբանի ու մտնել դատարան։
Հասկանալի է, շնորհակալ եմ հարցին պատասխանելու համար։ Պարոն Ներսիսյան, իսկ կա ինչ-որ տվյալներ կամ հետազոտություն, թե որ ոլորտներում են ամենաշատ աշխատանքային իրավունքի խախտումներ գրանցվում։
Այո, կան ոլորտները, հիմնական երկու ոլորտ կուզենամ նշել, դա գյուղատնտեսությունն է, որտեղ որ խախտում են աշխատողների ոչ միայն այն իրավունքները, որ պայմանագրերը կնքված չեն, և պայմանագրեր չկան, այլ անվտանգության խնդիրները։ Ես ինչ եմ այսօր նշում, որովհետև էլ եմ նշում աշխատանք ընդհանրապես ոչ միայն պետության տնտեսության, այլ պետության անվտանգության հետ։ Չէ, շատերի մոտ կարծիք կա, որ պետության անվտանգությունը բանալին է, դա այդպես է իհարկե, բայց պատկերացեք, չլինի աշխատանք, չկա տնտեսություն, չկա հետևաբար բանակ, դե ածանցենք, ապա աշխատանք առաջնային է տնտեսության, պետության անվտանգության հարցում։ Հիմա մյուս կողմից անդառնանք, օրինակ գյուղատնտեսության ոլորտում շատ են Հայաստանում դեպքերը, երբ օգտագործում են թունաքիմիկատներ հայ գյուղացիներ աշխատողները։ Այս թունաքիմիկատները ոչ միայն վարակում են իրենց աշխատողներին, այսինքն գյուղացին որպես աշխատողին, այլ պայմանագրերի մասին չեմ էլ խոսում, որ աշխատանքային պայմանագրերը ամենամեծ ոչ ֆորմալ, այսինքն ոչ աշխատանքային պայմանագիր չունեցող մասը գյուղատնտեսության հատվածն է։ Գյուղատնտեսությունում այսօր զբաղված է մոտ 400,000 մարդ, թե իրենցից որն է ինքնաշխատ, ով է աշխատող, ով է ոչ ֆորմալ աշխատող, սա դեռ կարգավորված չեն տարբեր Հայաստանի Հանրապետությունում։ Պատկերացեք այդ թունաքիմիկատները, որոնք որ բերում են, ասենք հիմնականում Չինաստանից, դե պեստիցիդները, որոնք որ ցանում են, դրանք հողը քայքայում են, հողը կոռոզիայի են ենթարկվում, գյուղացու մոտ առաջացնում են որոշ հիվանդություններ, շատ արագ միջատարած։ Դրանց անունները կարող եմ տալ, օրինակ ռապտոր տեսակի կա, հա, նույն թունաքիմիկատներն անուններն են, ուրիշ չինական։ Օգտագործման հետ չեն օգտագործում, անվտանգության հետ կապված, օրինակ հարցեր, ձեռնոցներ, չգիտեմ, դրանց հետ անգամ հակագազեր երևի չի օգնի օգտագործելը։ Դրանք ցանում են, բերքը փչացած է, արդեն բերքին Իրանով վնաս է մարդուն, անգամ ես դեպ գիտեմ, երբ որ մեծ մեծ բերքը ստացել են, դցել են անասունը դիմաց, որպիսի ուտի, չի կերել ուղակի։ Դրանից ալում են ստացել, բաժանել են, արդեն բերել են խանութներում։ Սա աշխատանքային իրավունքի հետ փոխ կապված խնդիրներ են, եթե մեկը մտածում է, որ աշխատանք ուղղակի գործի գնալ, գործատուից աշխատավար ստանալ դան է, ոչ, աշխատանքային իրավունքը բավականին լայն խորը ու էլի կրկնեմ պետության անվտանգության հետ ուղիղ համեմատականություն ունեցող բանը, եթե դու քո աշխատանքին լուրջ ես վերաբերվում եւ գործատուն եւ որպես աշխատող եւ մնացած աշխատողները, ապա սա պետության կայացման հիմնական հիմքերից է ու նպատակն ունի։ Մյուս ոլորտը դա կապված է եղել հանքարդյունաբերության հետ, որը որ հիմա փոքր ինչ սկսվել է ուղվել, այնտեղ արդեն վնասակարող վտանգավոր աշխատանքն է, բոլոր ոլորտներում գրեթե խախտումներ կա, ուղղակի ես ձեզ երկու հիմնական ոլորտներից մեկը նշեցի։
Իսկ իմ օրինակ սերնդակիցները ավելի շատ աշխատում են սպասարկման ոլորտում, երևի կարող է նույնիսկ տեսած լինեք հետ մեդիա գործարանի ուսանողների հետաքննությունը, երբ սպասարկման ոլորտում աշխատողների մասին հետաքննություն էին արել ու իրենց, այսպես ասած, աշխատանքային իրավունքի ոտնահարման խնդիրներն էին բարձրաձայնել, այս առումով կարող եք ասել, ինչքանով ոտնահարված սպասարկման ոլորտում աշխատող մարդկանց իրավունքները։
Սպասարկման ոլորտը իհարկե խախտումները հիմնականում աշխատանքային պայմանագրերի մասով են, որ չկան կնքված։ Սպասարկման ոլորտը կապված նաև խանութների հետ, եթե դու կասիրներին մոտենաք, հարցնեք, կամ պատասխան չեք ստանալու, կամ կծկտուր ինչ-որ մի բան եք ստանալու, կամ շատ արագ մենեջերը կամ անվտանգության աշխատողն է մոտենալու, իսկ կասիրները, եթե նկատել եք, նույն ձևի սպասարկման ոլորտի հետ շատ նույնն է, փոխ կապված է, ապա դու տեսնեք այդ բացվող, փակվող դռները, ձմեռը, ասենք, որ միանգամից ուղղակի այդ քամուքչում է կասիրների վրա, ոչ մի անվտանգության հետ կապված ոչ մի խնդիր չկա, մարդու առողջության հետ կապված մասին է խոսքը։ Ես ինչու միայն սպասարկման, այո, այնտեղ շատ մեծ են խնդիրները, վերցրեք ժուռնալիստիկայի ոլորտը, վերցրեք նաև ձեր ոլորտը նաև, ես ձեզ եմ ուզում հարցնել, դուք ունեք աշխատանքային
հայերքը,
ահա, դուք ունեք, շատ տեղերում չունեն։ Մենք մոտ մի 7-8 տարի առաջ աշխատանքային իրավունքի մասով հարցազրույց էինք տալիս մասնագետներով եւ մեծ բավականին հայտի հեռուստատեսություններում, եւ երբ որ այդ հարցը տվեցինք, ուղիղ եթերում պարզվեց, որ
չունեն,
ժուռնալիստը չունի պայմանագիր, ու դա շատ հախուրն ձևով է կարգավորվում, հիմնականում ծառայության մատուցման պայմանագրերը։ Ոչ արձակուրդ գնար կա, ոչ ընդմիջում կա, ոչ մի բան, ոչ այն բացարձակ աշխատանքի, այն աշխատանքային իրավունքը հենց դրանով է աշխատանքային իրավունք, երբ դու ենթարկվում ես ինչ-որ չափով մեկին գործատուին, ինքնին քեզ դրա փոխարեն հստակ երաշխիքներ է տալիս, այ հենց այդ պայմանագիրը չկա, կամ այդ պայմանագիրը կնկած, դու էլ ենթարկվում ես, բայց երաշխիքները չկան, ու սա բերում է ընդհանուր պետության անվտանգության հարց է դառնում, ու մարդիկ հետո զարմանում են, այնպես եղավ, որ մենք այս պետությունում այս իրավիճակին հանգեցինք, սկսեք ձեր աշխատանքային իրավունքներից, պաշտպանեք ձեր իրավունքները, պահանջեք այդ իրավունքները, ես հասկանում եմ, որ սոցիալական վիճակը երբեմն թույլ չի տալիս, բայց դրա մասին հետաքրքրվել է, դրա մասին ուրիշներին հարցնել է, կոնսուլտացիաներ անել է, եւ կամաց կամաց նախապատրաստել, որպեսզի դու գնաս աշխատանքային իրավունքի պաշտպանության, խիստ անհրաժեշտ է ոչ միայն ձեր անվտանգության, այլ նաեւ հասարակության եւ պետության անվտանգության համար։
Իսկ ինչ մեխանիզմներ կան, որոնց միջոցով կարող է աշխատողը վերակագնել կամ պաշտպանել իր աշխատանքային իրավունքները։
Ես նշեցի, որ աշխատանքային հարաբերությունները լինում են երկու տեսակի, անհատական։ Ես սեմինար ունեմ այդպիսի, որը հատուկ տեղ ունեմ, երբ որ ասում եմ, երբ որ անհատապես ես պաշտպանում և կոլեկտիվ ես պաշտպանում, միանշանակ կոլեկտիվ պաշտպանությունը ավելի արդյունավետ է, նախ երաշխիքներն են օրենքով ավելի շատ, երկրորդ դու ունես արդեն կոլեկտիվը քո ջերմ բոլորը, եւ եթե ինչ-որ մեկը ինձ ասի, որ հայրը միավորվելու հետ լավ չեն, ապա սխալված կլինի, որովհետև մենք առանձնահատուկ չենք այդ առումով, բոլոր ազգերն ունեն այդ խնդիրները, եւ պետք չի առանձնացնել, որ մենք ունենք թե չունենք, բանավանդ եթե մենք ունեցել ենք շատ էական միավորումներ, ովքեր որոնց միջոցով որ անգամ 14-րդ դարում պաշտպանել են այդ սոցիալական շահերը, այն ժամանակ աշխատանք չի եղել, այն ժամանակ արվեստներ են եղել, դերևս աշխատանք այդպես բաժանված չի եղել, տնտեսական հեղափոխությունը հիմնել չի եղել, բայց մարդիկ միավորված են եղել, ու շատ բավականին ուժեղ միավորումներ ենք ունեցել մենք, եւ այդ միավորվել ուժը նրան մեկայացնում, երբ որ դու նոր իրավանական անձ ես ստեղծում, արմիություն, եւ այդ արմիության հետ միջոցով է սկսում հարաբերվել քո գործատուի հետ, եւ քանի որ քո գործատուն ոչ թե տնօրենն է, ինչպես իր թուրք ազգը, այլ իրավանական անձն է, իշխանը որ տարնակման ասեմ, հա, իրավունքի մեջ քո գործատուն իրավանական անձն է, դու մի իրավանական անձ սկսում է հարաբերվել մյուս իրավանական անձի, այստեղ սկսում են հավասարվել հարաբերությունների տեսակները, ասես կորում է ենթակայությունը, ու բացի այդ լավագույն միջոցը կոլեկտիվ պայմանագիր կնքելն է, կոլեկտիվ պայմանագիրը ինչ է կնում, ի տարբերություն անհատական պայմանագրի, երբ որ դու ունես արդեն որպես աշխատող, առանց դեր աշխատող չես, դու կնքում ես այնպիսի պայմանագիր, որը որ որոշում է, թե քո կոլեկտիվի և գործատուի մեջ հարաբերությունները ինչպիսի պետք է լինին, դրանով կարող ես կնքել, և սա օրենքում հստակ գրված է և երաշխավորված է, այնպիսի պայմաններ կարող ես որոշել, ինչպիսի անվտանգության երաշխիքներն են, ինչպիսի աշխատավարձը նվազագույն պետք է լինի, ինչպիսի պայմաններում դու պետք է աշխատես, ինչ օգուտներ անգամ կարող ես ենթադրել գործատուի համար, օրինակ վերապատրաստման հարցերը կարող է արմիությունները վերցնել, քանի որ արմիությունը ինքնաֆինանսավորվում, հա, կարուցենքի աշխատողների շատ չնչին տոկոսը աշխատողները կամավոր տալիս են արմիությանը, եթե կամավոր միացել ես, ուրեմն կամավորը կարող ես տալ, եւ հենց կոլեկտիվ պայմանագիրը կնքվեց գործատուի հետ, արդեն ոչ թե դու հարաբերվում ես գործատուի հետ աշխատանքային օրենս գրքով, որը որ տարբեր մեծ կետեր ունի, այլ քո մոտ աշխատում է կոլեկտիվ պայմանագիրը, այսինքն դու ունես հզոր գործիք արմության և կոլեկտիվ պայմանագրի միջոցով, որը որ կնքելուց հետո բոլոր օրենքները դնում ես մի կողմ ու ղեկավարում ես այդ կոլեկտիվ պայմանագիրը, որովհետև կոլեկտիվ պայմանագիրը այդ դեպքում ստանում է օրենքից գերակա ուժ, սա միակ դեպքն է երևի, աշխատանքային իրավունքը սրանով սպեցիֆիկ է, և սա միակ դեպքն է, երբ որ աշխարհը ասել է նրան, որ այո, դա զարմանալի չէ, օրինակ հենց նույն Շվեդիայում անգամ նվազագույն աշխատավարձը կոլեկտիվ պայմանագրերով է որոշում, այնտեղ չկա նվազագույն աշխատավարձի մասին օրենք, այդ հասարակությունը ընդհանրապես, դա հասարակությունից է գալիս, ընդհանրապես պատմականորեն այլ փիլիսոփայություն կրող է եղել, և իրենք համերաշխություն բառը իրանց համար զուտ օդի մեջ փուչիկ չէ, որը կա, իրենք կարծում են, որ մեկը մյուսի հետ վիճելու, տարաձայնեցնելու, մեկը մյուսին քարկոցելու փոխարեն պետք է բոլորը բոլորի հետ համագործակցեն, և այդ հենց համագործակցությունն է, որ աշխատանքային հարաբերություններում գործատուին բերել է նրան, որ կոլեկտիվ պայմանագրով ավելի ցակոշում է սոցիալական գործընկերությունը ինչ-որ, և այնտեղ որոշում են, օրինակ հասնում են մինչև հանրապետական մակարդակ, ընդհանուր կոլեկտիվ պայմանագիրը կարող է հանրապետական մակարդակով էլ կնքվել, երբ որ պետությունը, գործատուն և աշխատողը միասին որոշում են, թե օրինակ հավաքարարների նվազագույն աշխատավարձ իշխան պետք է լինի, և կարևոր բան կա այստեղ, ինչ է ստանում գործատուն, նաև որոշում են, թե առավելագույնը ինչքան պետք է լինի, աշխատողը գիտե արդեն, թե այդ տեղում հաստիկում իր նվազագույն աշխատավարձ իշխանը, ընդ որում այնտեղ հաշվարկներ կան, ի տարբերություն մեզ, մեր մոտ ուղակի օրենքը կները կարտայությանս մատից հոտ քաշելով են ընդունել, 68,000 է, չգիտեմ ինչպես են, ես վերջերս տեսա, որ 100,000 էին ուզում դարձնել, բայց ինչպիսի հաշվարկներ կար, ոչ մեկ այդպիսը չկարողացավ հիմնավորել, այդպես կարելի է սարքել, օրինակ 200,000, հա, ամբողջ տնտեսությունը քայքայել ընդադրենք, եթե հաշվարկ չկա, միգուցե երբ հաշվարկի դեպքում դա հիմնավոր թիվ լինի, Եվ գործատուներն արդեն գիտե թե առավելագույնը ինչքան պետք է վճարի, այսինքն ինքը իր տնտեսական հաշվարկները կատարում է, իր ծախսերը նախապես աշխատավարձի մասով գիտի։ Սա հոյակապ օրինակ համագործակցության, հենց կոլեկտիվ համագործակցության, համերաշխության օրինակ է, սա ոչ միայն հատուկ է Շվեդիային, սա Նորվեգիային է հատուկ, Ֆինլանդիային է հատուկ,
լավ զարգացած երկրներին,
սոցիալական երկրներին, օրինակ Միացյալ Նահանգներին հատուկ չեն մնում, Միացյալ Նահանգները երբեք չի ասել, որ ինքը սոցիալական պետություն, ինքը ազատական պետություն է, այնտեղ լրի բուժի ձևի են մտածում, այնտեղ ասում են ազատ է պետությունը, ոչ մի բան չի խառնվում, գրեթե դրանով էլ պայմանավորվում են իրենց զարգացում, այսինքն հնարավորությունների երկիր են ստեղծել, այսպես ասած։ Սրանք տարբեր երկրների մոդելներ են, և սա գալիս է նրանից, որ ինքը հասարակությունը գիտակցում է, որ իրականում քաղաքականության հետ էս ամեն ինչ կապ ունի, աշխատանքն էլ կապ ունի, այսինքն քաղաքականությունը բամբասանքը չէ, որը որ այսօր կա դաշտում, այն կոնկրետ հստակ գործողություններն են, պլաններն են, այսքանը պաշտպանության մասին, սա իրականում հենց պաշտպանության մասին էլ խոսեցինք, հասարակության լավագույն պաշտպանության միջոցը դա համերաշխիներն է, մեկը մյուսի հետ, լավագույն, հենց աշխատանքային ոլորտում, արմություն ինչի արդյունքում են ստեղծում, աշխատողների համերաշխության։
Շնորհակալ եմ, պարոն Ներսիսյան, մեր մոտ երաշտական դադար, որից հետո կվերադառնանք ու կշարունակենք մեր զրույցը։
եթե ցանկանում ենք սերունդներին թողնել հզոր հայրենիք, կառուցել ուժեղ պետություն, պետք է աշխատենք այսօր։ Ամեն օրը վճռորոշ է։ Գրթենք ու դասյարակենք նոր սերունդ։ Ռադիո Մարիամը 10 տարեկան է։
Մենք վերադարձանք եթեր, պարոն Ներսիսյան, կա արդյոք աշխատողների կողմից դատական համակարգի նկատմամբ անվստահություն ու գուցե հենց սրանով էլ պայմանավորված այն հանգամանքը, որ մենք կամ աշխատողները առհասարակ չեն դիմում դատարան իրենց աշխատանքային իրավունքների վերականգնման համար։
Ընդհանրապես հասարակության մեջ դատական համակարգի նկատմամբ մեծ անվստահություն կա։ Սա մասին ես չեմ ուզում խոսել, որովհետև սա արդեն ծեծված թեմա է։ Հուսով եմ բարեփոխումները ձեռնարկված, որոնք որ շատ-շատ դանդաղ են գնում, կբերեն ինչ-որ մի արդյունքի։ Աշխատողներն են նույն հասարակության մասն են, նույն հասարակությունն են, և իհարկե կա որոշ անվստահություն, բայց պետք է ասեմ, որ մանավանդ նոր նշանակված դատավորների մեջ, երիտասարդ, ոչ թե նոր, աշխատանքային իրավունքը ընդհանրապես դատական պրակտիկան, ես այս վերջ մի քանի ժամանակ առաջ 1-2-3 դատական իստեմ ունեցել, դատավորները երիտասարդ էին և ի զարմանս ինձ բավականին համուտ, գրագետ, բավականին լավ իրականացրեցին, բացի դրանից օրենսդրությունն է փոխվել։ Եվ ես նշեցի դրա մասին փոքր առաջ, որ այո, բերը դրվել է հիմնականում գործատուի վրա։ Հիմնական բանը դա սոցիալական խնդիրն է, այսինքն այսօրվա դատական համակարգում կամ ինքդ պետք է գնաս դատարան, կամ պետք է փաստաբան ունենաս, հա, պայմանագիր կնքես, վարձես, շատ քիչ փաստաբանական ծառայություններ կան, որոնք որ անհատույց են, կան իհարկե, ես էլ մեկ-մեկ ասենք անհատույց կատարում եմ, բայց հնարավոր չէ անընդհատ անել անհատույց, որովհետև դա ժամանակատար է, ծախսատար է, որովհետև դու ինքդ քո ապացույցները հավաքել համար է, դու քո գրպանից ես ծախսում, և սա ասենք փաստաբանների մեջ չէ, ընդհանուր համակարգն է սխալ աշխատում։ Եվ այս դեպքում հիմնական պատճառը ես տեսնում եմ սոցիալական է, որովհետև ավելի շատ գումար չունենալու փաստաբան չվարձելու, իսկ ուրիշ իրավաբանը չես կարող արձել, որովհետև օրենքը թույլ չի տալիս, կամ դուք դիմես, կամ արտոնագիր ունեցող իրավաբան, այսինքն փաստաբան։
Օրենսդրության ըստ տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության վիճակագրության կանանց ու երիտասարդներին ավելի քիչ են վերցնում աշխատանքի ու նրանց գործազրկության մակարդակը ավելի բարձր է։ Ինչ տեղեկություն ունեք, թե ինչ իրավիճակ ունենք Հայաստանում այս առումով, կանանց մասին խոսեցինք, որն է պատճառը նույնիսկ երիտասարդներին, որ չեն վերցնում, հա, աշխատանքի։
Երիտասարդներին չվերցնելու հիմնական արդեն ոչ պաստաբանական աշխատանքային ու արմիութենական գործունեության, աշխատանքային ընդհանուր պաշտպանության ու կոլեկտիվ արմիութենական պաշտպանության զբաղվելու ընթացքում, որ արդեն երկար տարիներ է զբաղվում եմ, ունեմ, շփվել եմ նաև մի քանի վիճակագրություն, մենք էլ ունենք։ Խնդիրը հիմնականում փորձն է, որը որ ուզում են, չեն, եթե հայտարարությունները տեսնում ենք, հիմնականում տեսնում ենք 1 տարվա փորձ, 6 ամսվա փորձ, գոնե 2 տարվա փորձ, ոչ մեկ չի ուզում վերցնի այնպիսի երիտասարդի, որ նոր ավարտել է, կամ ավարտելու փուլում է հիմնականում, դրանք կապված են այն մասնագիտությունների հետ, ասենք հիմնականում, որոնք իրավաբան շատ դեպքերում հաշվապահ, չնայած ես կազմակերպություններ գիտեմ, ովքեր որ ուզում են բարձր կուրսի մարդիկ են վերցնում, առանձնաց են վերցնում, տանում են հենց իրենց մոտ էլ վերապատրաստում են։ Սա 2 լուծում ունի։ Մեկ այն համակարգի ներդրումն է, որ դու սոցիալական էլի որոշակի 10 երաշխիքներ ուսանողներին, երբ որ ասենք գործատունին է փնտրում և գտնում, ու պարտադիր չէ ինչպես հիմա է կատարվում, գնում ամենալավ սովորողին վերցնում են, հետո ֆինանսավորում են պայմանով, որ ասենք 5 տարի նվազագույնի իմոր պետք է աշխատի, հա, թեկուս ասենք միջինից բարձր վերցնում ես, սա մեկ համակարգի ներդրման խնդիր է, այդ երկրորդը ես հուսում եմ, որ կամավոր աշխատանքի մասին օրենքը շուտով կընդունվի, դա
չունենք, չէ՞, դեռ ոչ մի ձևով չի կարգավորվում
կամավորական աշխատանքը, կամավոր աշխատանքը չունենք, բայց նախագիծ որպես այդպիսին ազգային ժողովում շրջանառության մեջ կա, սա կարևոր է ինչով, որովհետև որ կամավոր աշխատանքը, երբ որ անվճար աշխատանք ես կատարում, իսկ այդպիսի դիպքերը պատկերացեք շատ են երիտասարդների մոտ,
որովհետև ես ինքս արել եմ բազմաթիվ,
որովհետև դա փորձ է բերում քո համար, այս սա արդեն որպես ստաժ, որպես փորձ հաշվի է առնվում, օրենքով ամրագրվում է, և երբ որ ինչ-որ մեկը արդեն ստաժ է ուզելու, ասենք 2 տարվա փորձով, դու կամավոր աշխատանքդ կարող ես ներկայացնել փորձ, որովհետև իրականում շատ դեպքերում մարդիկ աշխատում են, ես էլ, երբ որ ասենք ինստիտուտում սովորել եմ տարիներ առաջ, ասենք փաստաբանի օգնական եմ եղել, և եթե փաստաբանության մասին օրենքում չփոխվեր և փաստաբանի օրենքը ստաժ չհամարվեր, հա, ես ուղղակի փաստաբանի հետ գնալու էի դատարան, գամ, վեստեմ, տանեմ, բայց ես անվճար, ու հետո դա ինչ-որ մի տեղ չհամրագրվեր, ապա կստացվեր, որ ես ընդհանրապես իրավական պրակտիկայով չեմ զբաղվել, բայց ես այդ 2 տարվա մեջ շատ մեծ լուրջ փորձ, այսպես ասած, օգնության բագաժը ձեռք բերել, հա, նույնը հենց նույն այդ կամավոր աշխատանքն է, ինչ տարբերություն, ճիշտ է, փաստաբանը ծառայությունների ոլորտում է, բայց կամավոր աշխատանքն էլ կարող է լինել ծառայությունների ոլորտում, գլխավոր այստեղ ոչ թե հարաբերությունն է, այլ կատարված աշխատանքը և աշխատանքի միջոցով ստացված փորձը ու գիտելիքները, ինչպես նաև հմտությունները, սրանք շատ կարևոր են։
Եվ վերջին հարցը, սրա մասին խոսեցինք մի փոքր, բայց կուզեմ ավելի կոնկրետ մեր ռադիոընկերները իմանան, եթե իրենց հենց աշխատանքային իրավունքները խախտվել են, ինչ անեն և ուր դիմեն։
Եթե աշխատանքային իրավունքները խախտվել են նախ և առաջ, իմանան, եթե արմիություններ ունեն, եթե անգամ իրենք չգիտեն են ունեն, թե չէ, շատ դեպքերում չեն են իմանում, ուղղակի վճարը գնում է, շատերին ասում են արմիությունը, դա գիտեք ինչ է, սոցիալական վճարների նման բան է, դա քանի որ աշխատողին չի ստեղծել այդ արմիությունը, մտածում են որ արմիությունը ինչ-որ կազմակերպություն է, որ անկախ իրենից գոյություն ունի, այդպես չէ, ես խորհուրդ կտամ անմիջապես դուրս գալ այդ արմիություններից, որովհետև դրանք արհեստական ձևավորված կարուստներ են, իրենց կողմից չստեղծված, նախ և առաջ փորձի արմության միջոցով էլ գործողությունը կատարել, եթե չունի արմություն, ապա եթե կոլեկտիվը մեծ է, փորձի արմություն ստեղծի, գալ արմությունների կոնֆեդերացիայի շենք, այնտեղ դիմել մասնագետներին, Դավազգեն Սարգսյան 26 հասցեում է, կոնսուլտացիա ստանալ, եթե ունեք ոլորտային անկախ արմություններ, իսկ այդպիսին այսօր աշխատողները ստեղծում են և դա ուղղակի ողջունելի է, օրինակ կրթության ոլորտում, օրինակ լրատվության ոլորտում, կա նաև վարորդների, ինչքան եթե չեմ սխալվում, արմիտինական ինչ-որ
ես էլ եմ ցանկի ծանոթացել, բավականին շատ են, քիչ չեն, եթե չեմ սխալվում, այդպես 19-ից
26-ից 20-ից ավելի ճյուղային խորհրդային միությունի ժառանգություն ստացած արմիություններն են, և կան նոր ստեղծողներ, և կարող եք դիմել և այնտեղ, և այնտեղ, և այնտեղ թե ձեզ խորհրդատվությունը կտան, և թե ասեն կարող եք դիմել փաստաբանի, արդեն անհատապես ոչ թե կոլեկտիվով գնալ, և փաստաբանից գոնե խորհրդատվություն ստանալ, հիմնականում խորհրդատվությունները շատ փաստաբաններ տալիս են անվճար, ծանոթ փաստաբան այսօր այսպես ասել գտնելը դժվար չէ, որովհետև փաստաբանները ուղղակի քիչ չեն Հայաստանի Հանրապետությունում, և ամեն տարի փաստաբանների դպրոցը, եթե չեմ սխալվում, 40-60 փաստաբան է, այսպես ասած, արտոնագրում, այս կանը Բայց ամենակարևորը դա միավորվելն ու կոլեկտիվի միջոցով իրացնելը ձեր աշխատանքային իրավունքը։ Դա երաշխավորված է թե աշխատանքային օրենսգրքով, թե վարչական իրավախախտումների մասին, թե քրեական օրենսգրքով։ Եվ եթե դուք արմություն ստեղծեք, ինչ որ մեկը փորձի խանգարի դրան, իսկ այդպիսի դեպքերը շատ կան, անգամ մենք քրեական գործում ենք հարուցած, որը հասցել է իր արդյունքներին։ Իսկ են արմություն ստեղծելուն խոչին դոտել են, խառնվել են գործում, ինք հել է կամ արմենը բավականին դավ աշխատել է։
Պարոն Նեսիսյան, շնորհակալ եմ շատ հարցազրույցի առաջարկը ընդունելու համար, այսքան մանրամասն պատմելու, բացատրելու համար, ու ես հույս ունեմ, որ մեր ռադիոյում ձեզ տեսնելու հնարավորություն էլի կունենամ։
Ես եմ շնորհակալ, անպայման։
Շնորհակալ եմ, իսկ ձեզ լավ երեկո եմ մաղթում, սիրելի ռադիո ընկերներ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ օրը։
Ռադիո Մարիամի նպատակն է քրիստոնեական ու ազգային արժեքները հասցնել ամեն հայի օջախ աշխարի բոլոր անկյուններում։ Եվ այս առաքելությունը իրականացնելու համար մենք քո օգնության կարիքն ունենք։ Ռադիո Մարիամը իր գոյությունը պահպանում է միայն իր ունկնդիրների ֆինանսական աջակցությամբ։ Միացիր մեր առաքելությանը, օգնիր պահպանել ու տարածել հայկականն ու քրիստոնեականը։ Մանրամասների համար զանգահարել 093 72 33 32. Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական և ազգային արժեքները։